Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη. Μαρίνα, βρήκες το σημείο? Εντάξει. Να είμαστε πάλι εδώ. Μια πατρί, τι γίνεται? Έχει διαφορά ο γάμος από την αγαμία? Ο Βαγγέλης και η Γεώργια παντρεύτηκαν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Μάλιστα. Να ζήσω. Μην κοκκινήσεις, Γεωργία. Δεν έχεις κάτι άσχημο γάμο κανένας. Έχω κάτι κατά νου βέβαια σήμερα. Βρήκα εδώ από τον Αβά Δωρόθεο κάτι για τη μνησικακία. Για τη μνησικακία. Κανείς ίσως να περίμενε να πούμε κάτι για την Ανάσταση και για την μετά-Ανάσταση εποχή, αλλά και αυτό είναι κάτι σχετικό με την Ανάσταση. Γιατί μια εμπειρία, ένας καρπός, ένας στάσιος είναι η άρνηση της κακίας, η άρνηση της μνησικακίας. Και άνθρωπος ο οποίος αληθινά γεύεται το γεγονός της Αναστάσεως είναι ξένος προς την κατάσταση της μνησικακίας. Και είναι σημαντικό να το δούμε αυτό, γιατί η μνησικακία που είναι ένα πάθος της ψυχής, ένα πάθος πνευματικό, έχει να κάνει με τον εσωτερικό μας κόσμο, τις εσωτερικές μας διαθέσεις, τους λογισμούς μας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να διαγνώσουμε καλύτερα την πνευματική μας κατάσταση και να είμαστε, να έχουμε πιο σωστή επαφή με τον εαυτό μας. Συνήθως επικεντρώνουμε την αμαρτία στα φανερά πάθη του σώματος ή αυτά τα οποία εξωτερικεύονται με κάποιον τρόπο και μένουμε σε ένα επίπεδο πνευματικής ζωής που έχει να κάνει περισσότερο με εξωτερικές πράξεις συμπεριφοράς, αλλά αγνοούμε τους λεπτούς λογισμούς και τα λεπτά πνευματικά πάθη τα οποία μας ταλαιπωρούν, ή ακόμα ενώ μας ταλαιπωρούν δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το γνωρίζουμε. Η μνησικακία λοιπόν είναι ένα βασικό, ας το πούμε, πάθος δια του οποίου ξεκαθαρίζει η ποιότητα της ψυχής του ανθρώπου, ξεκαθαρίζει και η πνευματική του επιλογή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που λέμε απλά η κακία. Ο Αβάς Δωρόθεος, εδώ θα δούμε, το χωρίζει σε κλίμακες. Μιλάει για την ταραχή, για τον θυμόν, για την οργή και καταλήγει στη μνησικακία. Τα ξεχωρίζει αυτά και θα τα δούμε στη συνέχεια. Αλλά όταν κάποτε ο Απόστολος Πέτρος θέλησε να προστατεύσει τον Χριστόν καλώντας τον να στείλει αγγέλους να κατατροπώσουν τους ανθρώπους που ήθελαν να κάνουν κακόν στον Χριστόν για να τον συλλάβουν, του είπε ο Χριστός, «Μα δεν γνωρίζεις τίνος πνεύματος είσαι και ποιο πνεύμα υπηρετείς». Αυτό που μπορεί να λειτουργήσει ως διακριτικό στοιχείο του πνεύματος, του Θεού και του Πνεύματος του κόσμου είναι αυτή η μάχη που δίδομε με τον εαυτό μας, την εσωτερική μάχη, να αρνηθούμε τη μνησικακία, την οργή και τον θυμόν και να επιλέξουμε την καλοσύνη, την ευγένεια, το σεβασμό, την τιμή για το ανθρώπινο πρόσωπο. Κρίνεται λοιπόν η χριστιανική μας ιδιότητα ή η πνευματική μας κατάσταση ή η ζωή που φέρομαι μέσα μας, η χαρά, η χάρις του Θεού από τους καρπούς, και ο κυριότερος καρπός δια του οποίου φαίνεται αν ο άνθρωπος είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού, είναι του Πνεύματος του Θεού, είναι αυτό το στοιχείο, η άρνηση της μνησικακίας. Θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο σημείο του λόγου του Αββά Δωροθέου, που είναι γενικό και αφορά μια επισήμανσή του που αφορά όλη μας την πνευματική προσπάθεια. Λέει λοιπόν ο Αββάς: κατανοήστε καλά ό,τι ακούτε και κάνετε τα πράξη. Γιατί πραγματικά, αν πρακτικά δεν τα εφαρμόσετε με τα λόγια, δεν μπορείτε αυτά να τα μάθετε. Ποιος άνθρωπος που θέλει να μάθει μία τέχνη, τη μαθαίνει μόνο με τα λόγια? Οπωσδήποτε πρώτα φτιάχνει και χαλάει και ξαναφτιάχνει και ξαναχαλάει και έτσι, κοπιάζοντας λίγο και υπομένοντας, μαθαίνει την τέχνη με τη βοήθεια του Θεού, που βλέπει την προαίρεση και τον κόπο του και του δυναμώνει στο έργο. Και εμείς θέλουμε να μάθουμε τη μεγαλύτερη από όλες τις τέχνες χωρίς να καταπιαστούμε με έργα? Πώς είναι δυνατόν? Ας προσέξουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί μου, και ας δουλέψουμε με πολλήν επιμέλεια όσο έχουμε ακόμη καιρό. Ο Θεός να δώσει να θυμόμαστε και να φυλάμε εκείνα που ακούμε, για να μην μας επιβαρύνουν την ημέρα της κρίσεως. Αυτό είναι μια απάντηση στους ανθρώπους που και εμείς πολλές φορές ανήκουμε σε αυτούς που έχουμε απορία και λέμε: καλά ρε πάτερ μου, τα είπες αυτά, πρακτικά πώς είναι δυνατόν να γίνει? Δηλαδή ο άνθρωπος θεωρεί από τη στιγμή που εξομολογείται και ακούει μια κουβέντα πνευματικό του, πρέπει ταυτόχρονα να γίνει πράξη χωρίς κόπο, χωρίς συμμετοχή. Θα ρίξει πόσο πνευματικό θα αναλάβει αυτόν τον κόπο. Κανείς μεσολαβητής δεν υπάρχει της προσωπικής μας ευθύνης και πράξεως. Εμείς θα το μάθουμε πώς γίνεται πρακτικά. Εφόσον κοπιάσουμε, εφόσον πραγματικά έχουμε ενδιαφέρον να γίνουμε έτσι όπως μας θέλει ο Θεός, όπως κανείς λέει θέλει να μάθει μια τέχνη και χαλάει και ξαναφτιάχνει και στο τέλος μαθαίνει, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον προσωπικό μας αγώνα, την προσωπική μας πράξη και ευθύνη κανείς πνευματικός, ούτε ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες, μας δίνει την χάρη, αλλά απαιτείται και από μας κάτι. Η δική μας συμμετοχή της προσωπικής μας ελευθερίας, που αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, δεν είναι λόγια. Πρέπει να γίνει πράξη. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι εφόσον ακούσαμε ή διαβάσαμε κάτι ή σκεφτήκαμε κάτι, εκεί ολοκληρώνεται όλη μας η προσπάθεια. Όχι, εκεί ξεκινάει. Και πώς θα γίνει πρακτικό? Δεν μπορεί κάποιος να μου το δώσει να το καταλάβω. Εγώ θα το κάνω πράξη. Θα παιδευτώ για να το μάθω. Θα μου δώσουν την γραμμή, την θεωρητική βάση, την κατεύθυνση. Θα μου δώσουν οδηγίες πώς να κινηθώ. Αλλά η πράξη είναι προσωπική μου ευθύνη. Και εγώ θα μάθω πώς γίνεται σε μένα πράξη. Γιατί δεν γίνεται σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο? Όταν λοιπόν κανείς θέλει να βρει μαγικές λύσεις και συνταγές, πιστεύοντας πως αν έχει ένα πνευματικό και του κάνει υπακοή, αμνηστεύεται της προσωπικής του ευθύνης και του προσωπικού του αγώνος, είναι ένα τεράστιο λάθος. Δεν είναι κατάργηση ευθύνης, είναι ανάληψη ευθύνης. Δεν γνωρίζουμε τον Θεό από δεύτερον χέρι. Δεν καταργεί ο πνευματικός, ούτε η ίδια Εκκλησία, την προσωπική μας ευθύνη, την προσωπική μας αναζήτηση, την προσωπική μας σχέση με τον Θεό, που είναι μια πρακτική διαδικασία, αλλά μας ενεργοποιεί σε αυτή τη διαδικασία. Μας οθεί, είναι μια προωθητική δύναμη που φαίνεται ως θεωρία, αλλά πράξη είναι δική μου ευθύνη να γίνει, του καθενός. Οπότε γι' αυτό τελείω ο Βασδορόθιος. Λέει, διαβάσατε, ακούσατε, αλλά κάντε τα πράξη. Δεν λέει, και πώς να τα κάνουμε πράξη. Όταν λέει κάποιος χριστιανός πώς να τα κάνουμε πράξη, εντάξει, μπορεί να είναι μια γνήσια απορία και μια διάθεση να μάθει ο άνθρωπος πώς να κινηθεί. Αλλά τις περισσότερες φορές κρύβεται κάτι άλλο πίσω από την κουβέντα. Και πώς να γίνει αυτό πράξη? Πρώτον, η τεμπελιά. Δεν θέλουμε να προσπαθούμε. Η έλλειψη πραγματικής πνευματικής όρεξης για ζωή και για αλήθεια. Και εμείς άλλα πράγματα θέλουμε. Θέλουμε μια δουλειά, θέλουμε μια γυναίκα ή έναν άντρα ανάλογα, θέλουμε μια βόλεψη στα προσωπικά μας προβλήματα, και από εκεί και πέρα λέμε πως έχουμε και ενδιαφέροντα πνευματικά, αλλά υπάρχει μια ανορεξία, μια νοχελικότητα, μια αδράνεια, μια πνευματική τεμπελιά, μια πνευματική αδιαφορία εν τέλει. Και πίσω από αυτή την κουβέντα πως να γίνει πράξη κρύβει αυτό πράγμα, η πνευματική μας αδιαφορία. Αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο πνευματικό νολίσθημα. Δεν έχουμε το θάρρος και την ανδρία. Η έλλειψη ανδρίας είναι το μεγαλύτερο πνευματικό νολίσθημα σήμερα. Πνευματική ανδρία σημαίνει τι? Να ζητώ το ανέφικτο. Το να δω τον Θεό στη ζωή μου. Και να δίνω τα πάντα για αυτό το ανέφικτο. Όταν ο άνθρωπος θέλει να νιώθει εξασφαλισμένος, λέει θα ακολουθήσω μια πνευματική πορεία, θα εξομολογούμε, θα κοινωνώ, θα τα έχω καλά με το Θεό και θα με βολέψει. Δηλαδή ο άνθρωπος ψάχνει εν τέλει μια εξασφάλιση. Εξασφάλιση ούτε καν της χάριτος του Θεού, αλλά του δικού μας μεταπτωτικού θελήματος, της βόλεψης δηλαδή. Σε αυτό λοιπόν το φρόνημα ο άνθρωπος είναι κοιμισμένος εσωτερικά και έχει μια πλήρη άγνοια. Έχει δίκιο βέβαια όταν λέει πως να γίνει αυτό πρακτικό, αφού είναι κοιμισμένος και κοιμάται αυτόν τον ύπνο μέσα σε αυτή την αδιαφορία. Δηλαδή για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει διάκριση, να ξεκαθαρίσει πως η θεωρία γίνεται πράξη, χρειάζεται όρεξη εσωτερική. Όταν όμως έχει καταργηθεί αυτή η όρεξη, αυτή η αναζήτηση, και αναζήτηση ήταν μια ικανοποίηση μιας ψυχικής αιμονής ή έστω μιας φυσικής ανάγκης, μιας φυσικής λειτουργίας που εξαντλεί όλη του την υπόσταση, όλη την υπαρξιακή του ανάγκη σε αυτήν την βιολογική ή φυσική διάσταση, τότε φυσικά αυτός ο άνθρωπος είναι σε μία λύθη και άγνοια και δεν ξέρει τι σημαίνει θεωρία και τι σημαίνει πράξη. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι ένας καλός χριστιανός που κάνει όλα του τα καθήκοντα κατά τον τελείωτο τρόπο. Το θέμα δεν είναι θα κάνεις τα καθήκοντά σου. Το θέμα είναι έχεις επίγνωση. Και επίγνωση δεν μπορεί να αποκτηθεί χωρίς ανδρεία. Χρειάζεται ανδρεία, να ρισκάρουμε στη ζωή. Ο Θεός δεν θέλει κοιμισμένους. Τι σημαίνει κοιμισμένος τώρα και τι σημαίνει ανδρείος? Όταν θεωρήσουμε ότι ο Θεός είναι κάτι απόμακρο, όταν θεωρήσουμε ότι ο Θεός είναι μια ουτοπία, όταν θεωρήσουμε ο Θεός είναι μια εξασφάλιση μιας φυσικής ανάγκης, ασφαλώς ο άνθρωπος δεν έχει απαιτήσεις από τον εαυτόν του. Ανδρείον φρόνημα σημαίνει να έχουμε απαιτήσεις από τη ζωή μας, από την ύπαρξή μας,
και να μπούμε σε αυτήν την επώδυνη διαδικασία, οι απαιτήσεις αυτές να εκπληρωθούν. Εν τέλει, η αξία του ανθρώπου κρίνεται από την ποιότητα των απαιτήσεών του. Λέει κάποιος, εμίχευσα, επόρνεψα, έκλεψα, κατέκρινα. Αυτά όλα είναι μικροαμαρτίες. Και είναι μικροαμαρτίες γιατί η ουσιαστική αμαρτία είναι ότι δεν έχουμε απαιτήσεις από το γεγονός της υπάρξεώς μας. Και ούτε έχουμε ελπίδες ότι θα εκπληρωθούν αυτές οι απαιτήσεις μας. Ούτε λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει απαιτήσεις, φυσικά θα πορνεύει και θα μιχεύει. Αυτό είναι χαζουμάρες. Όταν λοιπόν η αιμονή μου είναι σε αυτά τα πραγματάκια, σήμερα είναι ένα πνευματικός μέρμιγκας που αναμοχλεύω πάθη και τα χρόνια μου περνούν και υπάρχει ο θάνατος απέναντί μου και υπάρχει πρόκληση του γιατί ήρθα στην ύπαρξη, επέτυχα το στόχο μου. Τελικά η αρχή μετανοίας, η αρχή γνησιότητας του ανθρωπίνου προσώπου κρίνεται σε αυτόν το οριακό σημείο. Εάν τολμήσω να ρισκάρω μεταξύ ζωής και θανάτου, ως πνευματικών δηλαδή γεγονός. Αλλιώς ο άνθρωπος, και ξέρετε, ο Θεός ξέρει μέσα μας τι γίνεται ως καρδιογνώστης. Και αυτό κρίνει την ποιότητα του, γιατί μπορεί να δεις κάποιον να μην είναι τόσο καλός χριστιανός και να διαπιστώσει είναι πιο ευνοούμενος του Θεού. Κύριε, τι αδικείς κάνει ο Θεός. Θεός βλέπει παραπέρα. Και τι βλέπει? Πόσο ο άνθρωπος έχει την ανδρεία να σταθεί μπροστά και ενώπιον του υπαρξιακού γεγονότος του και εκεί να ζητεί απάντηση. Είναι πιο εύκολο και πολύ δειλό πράγμα να εξαντλώ όλο το γεγονός της ζωής μου αν θα παντρευτώ ή όχι. Αν θα πάει καλά η δουλειά μου ή όχι. Αν θα μου μιλήσει ο γείτονας ή όχι. Αν θα με αναγνωρίσει η γειτόνισσα ή όχι. Όλα αυτά είναι διλήμματα, ψευτοδιλήμματα που κρύβουν την δειλία μας να τοποθετηθούμε απέναντι του ερωτήματος της ζωής μας. Τι γίνεται παραπέρα? Για να σταθείς ενώπιν αυτού του ερωτήματος σου χρειάζεται ανδρείον φρόνημα. Αυτό εκτιμά ο Θεός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτού του ανδρείου φρονήματος ή της δειλίας κρίνεται και η ποιότητα της πνευματικής μας ζωής και αυτή είναι και η απόρρεια των πτώσεων και των αμαρτιών μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος επιλέξει την δειλία ως τρόπο ζωής, ασφαλώς ένας φιλόσαρκος και φιλίδωνος άνθρωπος. Όταν όμως επιλέξει το ανδρείον φρόνημα της αναζήτησης του Θεού, φυσικά θα έχει μέσα του έντονες διακυμάνσεις απελπισίας και ελπίδος, πτώσεως και μετανοίας. Όλα μέσα του λειτουργούν δυνατά μέχρι να γίνει θεωρία πράξη και πλέον να θεολογεί, όχι γιατί διάβασε και άκουσε, αλλά γιατί πάσχει τα θεία. Εμείς μην νομίζουμε ότι έχουμε σπουδαία κατορθώματα να δώσουμε στον Θεό. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Που ασφαλώς αυτός ο λόγος του Αποστόλου Παύλου ανατρέπει οποιαδήποτε ηθική τάξη θρησκευτική ή κοσμική και δηλώνει το μέτρο της ανθρώπινης δυνάμεως που είναι ποιον. Η ανάγκη να αναφερόμαστε στην Θεία Χάρη. Άρα, αρετήνο δεν έχω. Πάντες ήμαρτον. Η ανθρώπινη μου δύναμη είναι περιορισμένη. Άρα τι έχω να επιδείξω μόνο? Αυτήν την ανδρεία διάθεση να απαιτώ τα πάντα. Για τα οποία με έφτιαξε ο Θεός και είναι ο ίδιος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν κρίνεται και ο αγώνας εναντίον των παθών. Το να πολεμήσω την μνησικακία δεν είναι ένα ηθικό πραγματάκι να γίνω καλύτερος άνθρωπος, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο αυτής της ανδρείας διαθέσεως να αληθεύει η ζωή μου. Μέσα σε αυτό το ανδρείο φρόνημα του να αναζητώ την αλήθεια, του να προσδοκώ την ζωή, να προσδοκώ τον Θεό, να προσδοκώ τα πάντα. Αν απομακρύνομαι οποιαδήποτε ηθική προσπάθεια μέσα σε αυτή την ανδρεία διάθεση, ότι βρε παιδάκι μου, τελικά δεν σας πιάνει ήλιγκος όταν σκεφτείτε ότι μετά από λίγα χρόνια θα περάσουμε στην αιωνιότητα και πόσες γενναίες γενναίων ανθρώπων φύγανε. Εμένα με τρομάζει και όσο περνούν τα χρόνια νιώθω ότι είναι πολύ πιο ασήμαντο, πολύ, είναι ασημαντότατη η ζωή μας, αλλά και πάρα πολύ σημαντική ταυτόχρονα. Δηλαδή μπροστά στο γεγονός του θανάτου και μπροστά στο προσωρινό αυτής βιολογικής υπάρξεως μας, καλά οι χαζοί άνθρωποι τα βολεύουν. Λένε, νομίζουν ότι είναι τα πάντα. Ένας που είναι έξυπνος σου λέει, κάτσε ρε, αυτό μπροστά στην αιωνιότητα τι είναι? Και αυτή η ζωή μου τελικά τι είναι? Δηλαδή αντί να την παρατείνω άλλα 10 χρόνια, αντί 20 χρόνια, αλλά 30 χρόνια, είναι ως χόρτος που θα μαραθεί. Λοιπόν, άρα δεν είμαι χαρούμενος να παντρευτώ. Δεν είμαι χαρούμενος να κάνω παιδιά. Δεν είμαι χαρούμενος να τα αποκαταστήσω και τα παιδιά μου. Είμαι χαρούμενος, ούτε είμαι χαρούμενος αν είμαι καλός χριστιανός. Αν η χριστιανοσύνη μου δεν είναι άνοιγμα σε αυτή την υπαρξιακή απέτηση για την αναζήτηση αλήθειας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, επαναλαμβάνομαι, έχει αξία και ο αγώνας εναντίον των παθών. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα δούμε και τη μνησικακία, που είναι ένα λεπτόν πάθος. Εμείς συνήθως που και αυτό είναι δείγμα πνευματικής πτωχίας, μένουμε σε εξωτερικά πάθη, ότι τα χοντροειδή συνήθως σαρκικά πάθη, σε αυτά μένουμε, και στο βαθμό που είμεθα απόμακρυ από αυτά θεωρούμε και τον εαυτό μας ενάρετον. Αλλά και η βάση αυτών των σαρκικών παθών είναι τα πνευματικά πάθη, τα λεγόμενα είτε λέγεται κατάκριση, είτε λέγεται ζήλια, είτε λέγονται λογισμοί σύγκρισης ή λογισμοί καινοδοξίας, αλλά πολύ χειρότερο λογισμοί και καταστάσεις μνησικακίας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Να συνεχίσουμε λοιπόν. Για να ευκολύνουμε την πορεία μας, λέει ο Αββάς Δωρόθεος ότι ξεκινάει η αρχή του πάθους της μνησικακίας, ξεκινά από έναν λόγο, για παράδειγμα, που μπορούν να ακούσουμε από έναν αδελφό μας άδικον ή προσβλητικόν, που ανάβει λέει την φλόγα του πάθους. Και στη συνέχεια λέει, ανάβει λίγη θράκα από την φωτιά και συνέχεια μπορούμε να τροφοδοτήσουμε αυτή την φλόγα, αυτή τη θράκα με λογισμούς. Γιατί μου το έκανε αυτό, γιατί μου το είπε, και τροφοδοτούμε. Και γεννάται μετά λέει, από τη φωτιά βγαίνει ο καπνός. Αυτός ο καπνός είναι ταραχή. Την ταραχή την ενισχύουμε με καινούριους λογισμούς και από την ταραχή λέει βγαίνει ο θυμός, που αναστατώνεται ο άνθρωπος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυξάνεται το αίμα στην καρδιά του ανθρώπου και επεκτείνεται σε όλο το σώμα και κοκκινίζει όλος ο άνθρωπος. Ο θυμός λοιπόν γίνεται οργή, και όταν η οργή δεν θεραπευτεί γίνεται εσωτερική κατάσταση στον άνθρωπο και γίνεται μνησικακία. Άκουσα κάποτε που μου είπε κάποιος, και μάλλον είναι αλήθεια, από μελέτες κάποιων, στατιστικές, ιατρικές, ψυχολογικές, διαπιστώθηκε πως μια από τις πολλές αιτίες του καρκίνου είναι η μνησικακία, που αυτό δείχνει ίσως τη συνάφεια, τη σύνδεση των πνευματικών και των σωματικών παθών και ασθενειών. Επίσης μπορούμε να πούμε πως ο θυμός
έχει πολλές αιτίες.
Μια αιτία είναι απλά ότι δεν έγινε το θέλημά μου. Έχω σχεδιάσει τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν έχουν γίνει και έχω οδηγήσει στον θυμό. Πίσω από αυτό μπορεί να κρύβεται κάτι άλλο. Ότι δεν έγινε το δικό μου. Ότι με αγνοήσανε. Ή ότι δεν έγινε το πρέπον, το δίκαιο. Η μνησικακία έχομεν παρατηρήσει από τους ανθρώπους που συνομιλούμεν πως είναι ευδοκιμή πιο πολύ στους ηθικούς ανθρώπους, στους δίκαιους ανθρώπους. Δηλαδή, αν πάρομεν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παντρεμένος και φροντίζει να είναι καθόλου τέλειος, ηθικός και νομοταγής και να είναι εντάξει σε όλα, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που είναι εντάξει, αλλά αυτό το εντάξει του δεν είναι καρπός συνειδητοποιημένης αγάπης, αλλά καρπός μιας υπερτροφικής έννοιας ηθικής συνειδήσεως που αφορά το δίκαιο, αυτός ο άνθρωπος απαιτεί αναγνώριση. Είναι αυτοί οι στενόκαρδοι, οι ανέραστοι χριστιανοί που κάνουν τα πάντα με τον τελειότερο τρόπο για να τύχουν αναγνωρίσεως. Αυτόν τον άνθρωπο, αν τον αδικήσει, την έχει βαμμένη. Την έχεις βαμμένη. Θα σου συγχωρέσει ίσως μετά τον θάνατο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει μια αυστηρή έννοια δικαιοσύνης, συναντήσαμε πολλούς ανθρώπους, ίσως και εμείς είμαστε σε αυτούς. Σου λέει, εγώ παντρεύτηκα, πάτερ μου, τη γυναίκα μου. Ξεκαθάρισα τη θέση μου. Οργάνωσα το πρόγραμμά μου. Βρήκα τη δουλειά μου. Εκατό του κουτσού. Κατεβάζει ένα κατεβατό σε σημείο που να θέλεις ένα ντεμπό να χαλαρώσεις. Και μετά το τραυματικό δεν είναι ότι αδικήθηκε από τη γυναίκα του αυτός ο άνθρωπος. Είναι ότι δεν μπορεί να συγχωρέσει. Και τι τον έκανε να μην μπορεί να συγχωρέσει? Γιατί είναι δίκαιος. Γι' αυτό λέμε στον άνθρωπο που πιστεύει ότι είναι δίκαιος, που πιστεύει ότι είναι εντάξει, δεν χωράει η έννοια της συγχώρησης και της επίοικιας. Τι θα φέρει η δικαιοσύνη? Δεν θα φέρει απλά την έλλειψη και την αδυναμία να συγχωρέσω. Θα φέρει και τη διάσπαση. Διαρριγνύεται η ενότητα. Ένα θεωρούμεν από τα σημαντικότερα εγκλήματα και από τις μεγαλύτερες αμαρτίες μέσα στο σώμα της κοινωνίας και ιδιαίτερα της χριστιανικής είναι η διάσπαση. Πώς γίνεται η διάσπαση? Από την αρετή μας. Ωρε τι πνευματικό έχω, είναι στάρι της 24 καρατίων. Πόρε τι δίκαιοι άνθρωποι που είμαστε, κανένα δεν αδικήσαμε. Και αρχίζει μετά ο άνθρωπος σε πιο κοσμικές διαστάσεις να προσπαθώντας να μην χάσει την καρέκλα, την εξουσία, οτιδήποτε άλλο, να υποστηρίζει τα δίκαιά του, τις απόψεις του και χίλια δυο πράγματα. Πάντως αυτά τα πράγματα είναι εγκληματικά, όχι γιατί μπορεί ο άλλος να οργίζεται μόνο, γιατί χάνεται η ενότητα. Και η ενότητα χάνεται γιατί δεν πιστεύουμε στη χάρη του Θεού, πιστεύουμε στον εαυτό μας. Δεν πιστεύουμε στη χάρη του Θεού, πιστεύουμε στη δική μας δικαιοσύνη. Είναι μεγάλο εμπόδιο στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου η πίστη στη δικαιοσύνη του. Που είναι μια στενοκαρδία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη από το να συγχωρήσει των αμαρτωλών και αυτόν που σε αδίκησε. Αν ο Θεός ήταν δίκαιος, δεν θα έπρεπε να σωθεί κανένας, λέει ο Αββάς Ισακ. Σωζόμαστε γιατί ο Θεός είναι άδικος. Και είναι άδικος, λέγει ο Αββάς Ισακ, και ήταν δίκαιος. Δεν θα σωστόταν κανείς, και είναι άδικος γιατί μας αγαπά και μας συγχωρεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εν τέλει αρετή από την αδικία. Της αγάπης, της συγχωρητικότητας, της επιοίκειας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το πιο γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθεί μνησικακή είναι η δικαιοσύνη μας. Λοιπόν,
Είναι κάποιοι ελεύθεροι εδώ. Ίσως θέλουν να κάνουν γάμο. Πάρτε αυτό σε εφόδιο στη σχέση σας και τη ζωή σας. Την συγχωρητικότητα. Την επιοίκεια. Μην πιστεύετε στη δικαιοσύνη σας. Είναι μεγάλο έγκλημα. Σε όλα τα επίπεδα. Στα πνευματικά, στα ψυχολογικά και στα βιολογικά. Ποιος είναι δίκαιος? Ευτυχώς και είναι ευλογία Θεού που εφόσον πιστεύουμε στη δικαιοσύνη μας, μετά πέφτουμε σε αμαρτίες. Το επιτρέπει ο Θεός. Για να αποκτήσουμε ένα άλλο ήθος. Όχι γιατί ο Θεός θέλει την αμαρτία προς Θεού. Το απαιτεί η μεγαλύτερη αμαρτία που έχουμε, που είναι η πίστη στη δικαιοσύνη μας. Και έρχεται αυτή η ανατροπή. Και βλέπεις, βρε παιδάκι μου, δίκαιος ήμουνα, εντάξει ήμουνα, εξομολογήθηκα, τις νηστείες μου έκανα, κοινώνησα και δεν κατάλαβα τίποτα. Τι να καταλάβεις, σαν καρδιά σαν κλειστή. Κλειστή στη χάρη του Θεού. Και έρχεται ο άλλος, καταλαβαίνει τα χάλια του και μέσα στα χάλια του έχει τη διάθεση να συγχωρέσει όλο τον κόσμο και να κατανοήσει και τη μεγαλύτερη αμαρτία του, μεγαλύτερη εγκληματία. Όχι ότι την αποδέχεται, αυτού είναι κατανοητή. Και δεν μπορεί να απορρίψει κανέναν άνθρωπο. Και μέσα στα χάλια του, κατά το δαβητικό πνεύμα συντετριμένο και καρδία συντετριμένη, ο Θεός σου εξειδωνώσει και παίρνει ως αυτό σε εφόδιο μόνο. Τη συντετριμένη καρδία. Και ανοίγονται οι ουρανοί. Και λέει, φρε παιδάκι μου, τι αγάπη είναι ο Θεός. Τι έκπληξη είναι ο Θεός. Όλα μου τα έδωσε και τίποτα δεν έκανα. Και άλλος τα κάνει όλα και δεν παίρνει τίποτα. Τι συμβαίνει? Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι παλαβομάρα? Όλος να νιώθει ότι κάνει τα πάντα και δεν παίρνει τίποτα. Όλος να νιώθει ότι κάνει τίποτα και δεν είναι όλα ο Θεός. Τι φταίει? Φταίει η εσωτερική μας βάση. Ποια είναι η βάση μας, η εσωτερική? Η πίστη στη δικαιοσύνη μας ή η πίστη στη δικαιοσύνη του Θεού που είναι η αγάπη και το έλεος? Έτσι λοιπόν, κανείς μπορεί να πει, νευρίασα γιατί ήμουν κουρασμένος. Το καταλαβαίνουμε. Και εμείς σου λίγο να ξεκουραστείς. Νευρίασα γιατί ήμουν νηστικός. Φάει να ησυχάσεις. Νευρίασα γιατί ετσατίστηκα με τη στάση του άλλου. Κατανοητό είναι και αυτό. Αυτά δεν είναι προβλήματα. Το πρόβλημα είναι αν η στενοκαρδία μας είναι το ήθος μας. Ή αν η νησικακία μας που γεννάται με το γεγονός ότι είμαι θα κρυβοδίκαιη και εμείς τα ξέρουμε όλα και μπορούμε να διαγνώσουμε πόσο βλάκας είναι όλος και πόσο έξυπνος είναι άλλος. Πόσο ενάρετος ή αμαρτωλός είναι. Και φτιάχνουμε μέσα μας κάποια κουτάκια, κάποιες αιμονές και θέλουμε τον άλλον να είναι κάπως έτσι. Και όταν δεν είναι έτσι, τρελανόμαστε. Μπορεί αντικειμενικά να έχουμε δίκιο, πνευματικά δεν έχουμε δίκιο. Γιατί εφόσον η στάση σου ήταν περιφρόνηση της εικόνας του Θεού, έχεις πρόβλημα. Ο άλλος μπορεί να είναι λίγο βλάκας. Εσύ όμως είσαι περισσότερο βλάκας. Για ποιον λόγο? Γιατί απέρριψες την εικόνα του Θεού. Την ήθελες κάπως έτσι να είναι για την αποδεχθείς εσύ τη στιγμή που ο Θεός την αποδέχεται όπως είναι. Αυτά είναι λεπτά ίσως πράγματα. Είναι πολύ βασικά όμως στη ζωή μας. Αν δεν τα καταλάβουμε αυτά, θα είμαστε κοιμισμένοι μια ζωή. Θα είμαστε ανυποψίαστοι σε απλά πράγματα καθημερινό σχέσεων. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε μία πνευματική επιλογή. Πώς θέλουμε να ζήσουμε? Βάζουμε κάποια όρια στον κάποιον άνθρωπο και του λέμε, εσύ θα είσαι έτσι εγώ για να σε αποδεχθώ. Θα είσαι έτσι για να μην με νευριάζεις. Λέει για παράδειγμα, πόρε τι μουρμούρα γυναίκα, αν αρχίσει να ευχαριστώ και να συγγνώμη, δεν την ανέχομαι. Δηλαδή πρέπει να βάλεις κάποιο όριο πώς να είναι. Λέει άλλος, τι νευρικός άντρας. Δηλαδή πρέπει κάπως έτσι να είναι για τον αποδεχθείς. Ο Θεός να αποδέχεσαι και βάζεις όριο. Τι γίνεται λοιπόν? Επειδή ξεπερνάει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας το όριο, μας κάνει τσατίλα. Μετά η οργή και μετά η νησικακία, δεν το προσέξουμε. Αυτό που κρύβει πολύ εξυπνάδα, που εγώ μπόρεσα και ανέλησα ο άλλος πως είναι, είναι μια πνευματική βλακεία. Γιατί είμαι σκλαβωμένος σε αυτές τις αιμονές μου και δεν έχω ελευθερωθεί. Και δεν έχω ελευθερωθεί γιατί στο βάθος πιστεύω στην ανθρώπινη δικαιοσύνη και όχι στη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η βάση της νησικακίας. Να δούμε λοιπόν παρακάτω, να κάνουμε μάλλον αρχή του λόγου του Αβά. Δωρό Θεού, Ένας από τους πατέρες, ο Ευάγριος, είπε ότι οι μοναχοί εσείς βάλτε χριστιανοί δεν πρέπει να οργίζονται ή να στενοχωρούν κανένα. Να κάνουμε διευκρίνηση. Λένε κάποιοι, αυτός, κάποιοι γιατροί και ψυχολόγοι μπορούν να πούν αυτός το έπαθε γιατί δεν οργιζόταν, έβγαζε το θυμό έξω, τον γύρισε προς τα μέσα του και έπαθε ζημιά. Αυτό πώς μπορεί να συντεριάξει με αυτά όλα τώρα? Δεν έχουν λάθος οι γιατροί όταν λένε κάτι τέτοιο. Και καλό είναι ο άνθρωπος να νευριάσει και του βγάλει προς τα έξω το θυμό του. Τότε έρχεται σε αντίφαση με αυτά που λέμε. Όχι, δεν έχεις αντίφαση. Όταν δεν έχεις τις προϋποθέσεις, αυτή την ορμή που έχεις, αυτό το θυμό, να το μετουσιώσεις. Να το μεταμορφώσεις, να το δουλέψεις μέσα σου για να σε ελευθερώσει και να μην στραφεί μέσα σου, τότε ασφαλώς είναι καλύτερο να βγάλεις προς τα έξω να μην διαλυθούν τα σηκώτια σου. Εφόσον λοιπόν δεν έχουμε την πνευματική νοριμότητα να βρούμε τον τρόπο εσωτερικής εργασίας να ελευθερωθούμε, ασφαλώς είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να βγάλει προς τα έξω, να μην κάνει ζημία στον εαυτόν του, αλλά και μέσα δεν θα κάνει ζημία στον εαυτόν του στο σώμα του, αλλά και κάτι άλλο θα έχει αυτό. Πρώτο, αυτά που θα βγάλει μπορεί να κρύβουν και κάποιες αλήθειες που θα τις ψάξει, θα τις συζητήσει με τον άνθρωπό του ή με τον εαυτόν του. Και τρίτο, θα καταλάβει το πολύ θεραπευτικό ότι δεν είναι τόσο άγιος όσο νόμιζε. Φανταστείτε λοιπόν να ποθείς μέσα σου, γιατί ο παπάς είπε να μην ευριάζουμε, να μην είμαι θαμνησίκακοι και να πιστεύω ότι είμαστε κυλουδάκια και βγάζουμε φτερά, αλλά αυτά τα φτερά αντί να μας πάνε σε εκκλησία θα μας πάρουν στο ψυχιατρίο στο τέλος. Γιατί μέσα μας θα έχουμε σκάσει. Άλλο λοιπόν το ψυχολογικό γεγονός και άλλο η πνευματική δυνατότητα. Δεν είναι θεραπευτικό απλώς να πιέζω τον εαυτό μου, πιέζω τον εαυτό μου, μην βγάλω θύμο. Πρέπει να βρω την εσωτερική λειτουργία που αυτό είναι που λέμε επίγνωση των πνευματικών λόγων, ούτως ώστε να μετουσιώνεται η κακότητα που είναι μία ορμή, μία κίνηση σε θετική ορμή. Ο θυμός να γίνει επίοικια, να γίνει συγχωρητικότητα. Αλλά αυτό πώς να γίνει όταν αυτό που είμαι προηγούμενος πρέπει να γίνει? Να ξεπεράσω την ανθρώπινη δικαιοσύνη μου. Να ξεπεράσω την ανθρώπινη δύναμή μου και να δω τη δικαιοσύνη μου, η δύναμή μου, το καύχημά μου, η δόξα μου, η χάρη του Θεού. Κάποιος θα πει, μα και ο άνθρωπος δεν είναι δυνατός. Είναι ο πλέον αδύνατος και ο πλέον παντοδύναμος. Εφόσον τοποθετηθεί σωστά. Όσο πιστεύει στη δύναμή του, είναι τελείως αδύναμος. Όσο αρνείται τη δύναμή του, γιατί πιστεύει στη δύναμη του Θεού, αποκτά τη δύναμη του Χριστού. Ζω δε ουκέτη, εγώ ζει δεν εμεί Χριστός, και γίνεται ο ίδιος ο άνθρωπος θεοειδής. Γίνεται παντοδύναμος ο άνθρωπος. Καταλάβατε. Αυτή η θέση δηλαδή δεν είναι μια απόρριψη του ανθρωπίνου προσώπου. Δεν είναι μια περιφρόνηση προσωπικής του αξίας. Είναι η ανάδειξη των πραγματικών του διαστάσεων που τον ανεβάζουν μέχρι τον ουρανό. Ένας λοιπόν από τους πατέρες, ο Ευάγριος, είπε ότι οι μοναχοί δεν πρέπει να οργίζονται ή να στενοχωρούν κανέναν. Και πάλι είπε, αν κάποιος χαλιναγωγήσει τον θυμόν, χαλιναγωγεί τους δαίμονες. Αν όμως έχει νικηθεί από αυτό το πάθος, είναι τελείως ξένος από τη μοναχική ζωή. Και άλλα σχετικά. Τι λοιπόν πρέπει να πούμε εμείς για τον εαυτό μας, που δεν σταματάμε μόνο στο θυμό και στην οργή, αλλά πολλές φορές φτάνουμε και μέχρι τη μνησικακία? Τι άλλο παρά το να πενθήσουμε για αυτή την ελεηνή και απάνθρωπη κατάστασή μας? Ας κρατήσουμε λοιπόν άγρυπνα τα μάτια της ψυχής και του σώματος, αδελφοί μου, και ας βοηθήσουμε μετά Θεό τους εαυτούς μας για να, και ας βοηθήσουμε μετά Θεό, δηλαδή πρώτα Θεός δεν βοηθεί και εμείς βοηθούμε μετά τον εαυτό μας. Δεν είναι αρκετό μόνο Θεός, χρειάζεται και εμείς να συνεργαστούμε με τον Θεό για να γλιτώσουμε από την πίκρα αυτού του καταστρεπτικού πάθους. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να βάζει κανείς μετάνοια στον αδελφόν του όταν φυσικά ψυχρανθούν ή στενοχωρηθούν μεταξύ τους? Βάζω μετάνοια, δηλαδή ζητώ συγγνώμη. Και να παραμένει και μετά τη μετάνοια λυπημένος και έχοντας λογισμούς εναντίον του. Γιατί αυτό είναι μνησή κακία. Δηλαδή ζητάς συγγνώμη αλλά μέσα σου κρατάς το κακό. Και είναι ανάγκη να προσέξει με άγρυπνη φροντίδα, να μετανοήσει, να αγωνιστεί όπως είπα, για να μην μείνει πολύ καιρό με αυτούς τους λογισμούς και κινδυνεύσει. Να λοιπόν, μας έγινε κάτι και στενοχωρηθήκαμε, θλιβήκαμε. Γίνονται διάφορες εργασίες μέσα μας. Φυσικά, άνθρωποι είμαστε, θα βγει οργή, θα βγει επιθετικό, θα βγει μνησικακία. Όμως, μένουμε ευχαριστημένοι σε αυτό. Τι κάνουμε? Έχουμε δύο λύσεις. Η μία λύση είναι να το καλλιεργούμε μέσα μας αυτό το αρνητικό και η άλλη λύση είναι να προσπαθήσουμε να δικαιωθούμε τον άνθρωπό μας ανοίγοντας καινούργιες διαδικασίες, κουβέντες και διαπραγματεύσεις, βάζοντας έναν ανάν διαπραγματευτή στις σχέσεις μας. Αλλά υπάρχει και τρίτη λύση. Να στραφούμε μέσα μας και να δούμε τον πραγματικό μας εαυτό, τα πραγματικά μας πάθη, τα φίδια που φωλεύουν μέσα μας και να προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε. Αυτή λοιπόν η άσκηση είναι η πνευματική άσκηση. Όπως κάνω μετάνοιες, όπως κάνω νηστεία, αυτή είναι η πνευματική άσκηση. Είναι αυτός ο τρόπος που θα μάθω το θεωρητικό να γίνει πρακτικό και πώς γίνεται. Τι να σου πει ο πνευματικός σου, αν δεν μιλάτε την ίδια γλώσσα. Αν ποτέ εσύ δεν μπήκε σε μια διαδικασία με την ψυχή σου να δουλέψεις. Τα διανοήματά σου να τα διερμηνεύσεις και να τα τακτοποιήσεις με τέτοιο τρόπο που να ελευθερωθείς εσωτερικά. Και ελευθερία εσωτερική να συγχωρώ τον άλλον. Γιατί αυτό είναι μνησικακία, λέει. Και είναι ανάγκη να προσέξει με άγρυπνη φροντίδα. Ναι, δέστε πώς το λέει. Να μετανοήσει, να αγωνιστεί όπως είπα, για να μην μείνει πολύ καιρό με αυτούς τους λογισμούς και κινδυνεύσει. Όταν χρονίσουν οι λογισμοί του θυμού και της οργής, εγκαθίστανται μέσα μας και γίνονται μνησικακία. Έχουμε φτιάξει σενάρια. Έχουμε πιάσει εσωτερικούς διαλόγους, χάσαμε ύπνους, τσακωθήκαμε, φιληθήκαμε μέχρι το πρωί 10 φορές. Και το μυαλό μας έγινε καζάνι. Και αυτό τι κάνει άλλο επίσης? Οι πολλοί λογισμοί γεννούν και κάτι άλλο, την καχυποψία και την υπόνοια. Την κακή υπόνοια. Με τόσα σενάρια που φτιάξαμε, στην κάθε στάση, στο κάθε βλέμμα και στο κάθε χαμόγελο του ανθρώπου μας έχουν φτιάξει 10 ιστορίες. Ο άλλος μας χαμογελάει και νομίζει ότι μας βρίζει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άντε μετά να προσευχηθείς και να έχεις καθαρή προσευχή. Έρχεται άλλος και σου λέει δεν μπορώ να προσευχηθώ και έχω λογισμούς. Και του λες μην κάνεις διάλογο με τους λογισμούς. Και λέει πώς γίνεται αυτό? Και εσύ έχεις απορία. Και λες και πώς γίνεται ο διάλογος? Όταν γίνει ένα με το πετσί μας οι σκέψεις και οι εσωτερικοί λογισμοί και έχουμε φτιάξει 1002 παραμύθια, υπάρχει η υπόνοια, η καχυποψία και η φαντασία. Και ο Θεός να σε φυλάξει από γυναίκα φαντασμένη. Που έχει φτιάξει 10 σενάρια. Άντες να της πεις ότι είσαι ελέφαντας. Α, από τον άντρα θα σε φυλάξει από τον ανδρικό εγωισμό. Αν το θίξεις, την έχεις βαμμένη. Άνδρας ο οποίος απατήθηκε από τη γυναίκα του και το έμαθε, ο Θεός να σε φυλάει. Και νομίζουν τα ζευγάρια δυστυχώς ότι απάτη γίνεται όταν πας στο κρεβάτι με ξένο σύντροφο. Κούνια που σας κούναγε. Η μοιχεία ξεκινάει από τη στιγμή που δεν υπάρχει καθόλου σύνδεση και επαφή. Και ποιος είναι ο τρόπος σύνδεσης και επαφής? Όχι τα γλυκανάλα τα λογάκια μόνο, αλλά αυτό το πνεύμα της συγχωρητικότητας, της κατανόησης και της ενότητος. Όταν η σημαία μας είναι μνησικακία, τι να καταλάβουμε από ρομαντισμούς? Υπάρχει πιο ανέραστη κατάσταση από τη σκληροκαρδία και τη μνησικακία? Τα επικεντρώνουμε όλα σε ένα ψυχολογικό επίπεδο. Αλλά χωρίς το ψυχολογικό επίπεδο να μορφώνεται μέσα στο πνευματικό επίπεδο. Πώς λοιπόν να κοινωνήσεις του άλλου όταν δεν αρνείσαι την μνησικακία και δεν επιλέγεις συγχωρητικότητα, την επιοίκεια και την ενότητα? Από εκεί ξεκινάει η μοιχεία και η απάτη. Γιατί με το να βάλει μετάνοια, ναι, γιατί με το να βάλει μετάνοια, βάζει μετάνοια και ζητάει συγγνώμη. Απλώς συμμορφώνεται σε μια πρακτική εντολή και προσωρινά αντιμετωπίζει το θέμα της οργής, αλλά δεν κάνει κανέναν αγώνα εναντίον της μνησικακίας. Γι' αυτό και παραμένει έχοντας τη λύπη εναντίον του αδελφού του. Αυτό είναι το σύστημα των μέσων χριστιανών αστών που είναι καλοί άνθρωποι. Το στενοχώρησα με στενοχώρησε. Πριν κοινωνήσουμε, βάλουμε μια μετάνοια και τέλειωσε η ιστορία. Αλλά χωρίς όμως να ασχοληθούμε την καρδιά μας και να πολεμήσουμε το πάθος της μνησικακής από μέσα μας. Και νιώθουμε, κάναμε το καθήκον μας. Βάλαμε και τη μετάνοια, ζητήσαμε και μια συγγνώμη και τέλειωσε το παραμύθι. Και νιώθουμε και δικαιωμένοι, αλλά και παραμένει και η μνησικακή μέσα μας που δεν τη δουλεύουμε. Γιατί άλλο, γιατί είναι άλλο πράγμα η μνησικακία, άλλο η οργή, άλλο ο θυμός και άλλο η ταραχή. Και σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αυτός που ανάβει φωτιά, στην αρχή έχει λίγη θράκια, θράκα. Θράκα είναι ο πικρός λόγος του αδελφού που τον ελείπησε. Δες, η θράκα έχει λίγη δύναμη. Γιατί τι είναι μια λεξούλα του αδελφού σου? Αν την υποφέρεις, έσβησες τη θράκα. Αν όμως αρχίζεις να σκέπτεσαι, γιατί μου το είπε, και εγώ μπορώ να το απαντήσω. Αν δεν ήθελε, δεν είναι δίκιο αυτό, δίκιο δεν είναι, αφού γιατί μου το είπε και εγώ μπορώ να το απαντήσω και μπορώ να ήταν άδικο και εγώ μπορώ να βρω χίλια δύο κουσούρια που έχει. Δεν είναι δίκιο αυτό? Αυτό που σας είπα, η δικαιοσύνη που είναι κατάργηση της αγάπης. Αν δεν ήθελα να στενοχωρέσει, δεν θα μου το έλεγε. Και πιστέψτε με, θα τον κανονίσω εγώ. Να έτσι βάζεις μικρά ξυλαράκια ή κάποιο άλλο προσάναμα, όπως ακριβώς κάνει αυτός που θέλει να ανάψει φωτιά και γεμίσει τον τόπο με καπνό, που είναι η ταραχή. Ταραχή είναι ο αναβρασμός εμπαθών και ατάκτων σκέψεων που ξεσηκώνουν την καρδιά και την κάνουν επιθετική κατά του πλησίον. Το ξέρετε αυτό, εγώ το ξέρω πολύ καλά πάντως. Όταν με πιάνει χάνω και τα λόγια μου. Αυτή η επιθετική διάθεση κατά τον ανθρώπο που μας στενοχώρησε πολλές φορές παίρνει και χαρακτήρα απειλητικό, γιατί γίνεται και εκδικητική, όπως ακριβώς είπε και ο Βάζ Μάρκος. Η κακία που γίνεται δεκτή με το λογισμό κάνει την καρδιά θυμώδη και απειλητική, ενώ όταν πολεμηθεί με την προσευχή και την ελπίδα προκαλεί μετάνοια και συντριβή. Γιατί αν υπέφερες τον ασήμαντο λόγο του αδελφού σου, θα έσβηνες, όπως είπα, και αυτήν τη λίγη θράκα πριν ξεσηκωθεί η ταραχή. Όμως και αυτή, αν θέλεις, μπορείς εύκολα να τη σβήσεις όσο είναι καιρός. Με τη σιωπή, με την προσευχή, με μια μετάνοια ολόκαρδη. Αν όμως παραμείνεις βγάζοντας καπνό με αυτόν τον τρόπο αποθρασίνης και ξεσηκώνεις την καρδιά σου, στριφογυρίζοντας το νου σου. Γιατί μου το είπε, μπορώ να το απαντήσω κι εγώ. Από όλο αυτό το βράσιμο και τη διαμάχη των λογισμών, για να δώσουμε ένα ερώτημα. Ποιος άνθρωπος στις σχέσεις του, ποιος ζευγάρι δεν παίρνει αυτή τη διαδικασία? Λοιπόν, τι κάνουμε? Ξέρουμε πώς αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα, τέτοιες καταστάσεις? Από όλο αυτό το βράσιμο και τη διαμάχη των λογισμών με τους οποίους η καρδιά ανάβει και ξεσηκώνεται με εμπάθεια, ανάβει το πάθος του θυμού. Γιατί θυμός είναι το ξάναμα του αίματος που βρίσκεται γύρω από την καρδιά, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Να έτσι ανάβει ο θυμός. Έτσι βρισκόμαστε στην κατάσταση που τη λέμε οξυχολία. Πολλοί θεούσοι, θέλοντας να μην πουν ότι είναι μνησίκαγοι για αυτούς που, που τους αδίκησαν, ξέρετε τι λένε? Πάτε, δεν κρατάω κακία, αλλά πικρία έχω. Ναι, το συγχωρώ, αλλά την πικρία τι να κάνουμε? Εγώ τόσα του έκανα. Και αυτός, και αυτή. Για να δούμε τι γίνεται μνησίκαγοι, ας το βάλω να σας πω κάτι. Με τη φαντασία σας φέρτε στη συνείδησή σας κάποιους ανθρώπους με τους οποίους ήρθατε σε σύγκρουση. Έχετε ευχάριστα ή δυσάρεστα αισθήματα? Εκεί θα φανεί αν ξεπεράσετε και εμείς την κακία. Για ανθρώπους που πραγματικά κατά φαντασία σας αδίκησαν και νιώθετε πικραμένοι, όπως λέμε, φέρτε τους στο λογισμό σας. Έχετε ευχάριστο συνέστημα ή όχι? Βάλτε του σε ένα δωμάτιο, σε ένα ξενοδοχείο που πάτε εκδρομή μαζί. Αισθάνεστε καλά? Βάλτε του στον παράδεισο μαζί σας. Αισθάνεστε καλά? Αν δεν νιώθετε ελευθερωμένοι, η μνησικακή υπάρχει μέσα σας. Και μέσα μου. Και μέσα μας. Και αυτό που λέμε πικρία είναι ένας ευγενικός τρόπος να πω ότι είμαι ένας κακός άνθρωπος.
αισθάνεσαι διαφορία.
Ακόμη χειρότερα. Γιατί χειρότερα? Είναι χειρότερη, γιατί με την κακία δίνω και κάποια αξία στον άλλον άνθρωπο. Με την περιφρόνηση γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Είναι κάτι αντίστοιχο που είπε ο Χριστός, τους χλιαρούς θα τις εμέσει. Αν όμως η αδιαφορία είναι μια διαδικασία, ένα τέχνασμα στον εαυτό μου, πρακτικό, για να κουμαντάρω τα συναισθήματά μου, μέχρι να τα ξαναδώ πιο ψύχραμα, άλλο. Άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αυτό είναι πολύ καλό. Να προσπαθήσει κανείς να κατευνάσει την οργή των θυμών του με την ενδιαφορία και την περιφρόνηση άχρη καιρού. Μέχρι να δει τι γίνεται και να βρει μια διαδικασία μέσα του να σταθεί στα πόδια του και να προχωρήσει. Και να τα δει πιο θετικά. Αν όμως είναι μια επιλογή ζωής, όποιος με αδίκησε, τον διαγράφω από τη συνείδησή μου, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Μας έρχεται κατά έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου, ο οποίος θέλει το κακό. Με ενημερώνει ότι θέλει το κακό μου έως το θάνατό μου. Και λέω, τι είπε ο Πάτερ Βαρνάβας, μην του κάνεις κριτική, μην το πιάνεις να του πεις. Σου λέει ότι δεν είσαι ο πιο δίκαιος άνθρωπος του κόσμου, δες το λίγο πιο μαλακά. Το συγχωρείς είναι μέρες του Πάσχα, πάει και νηστεύει και κάνει και τις προσευχές του. Εσύ δεν νηστεύεις, διότι έχεις μια κακία απέναντί του. Στο τέλος θα γίνω γόλιστης και γύρω θα είναι αυτός που θα πάρει το παράδειγμα.
Με έχετε καταμπερδέψει. Αυτά είπα.
Δεν είπα τίποτε, να μην το πληγώσω. Μέρες πούνε, αυτός έχει αντιληφθεί τίποτα από όλα αυτά.
Από αυτά που είπα, έχετε αντιληφθεί τίποτα? Λοιπόν, ναι, να σας πω κάτι. Είναι το όνομά σας? Και αυτό δεν έσμε κακό, είναι το όνομά σου, μια χαρά όνομα είναι. Τότε κακός έρχεσαι, γιατί εγώ θέλω να γίνεις κακός άνθρωπος. Εγώ νόμιζα ότι ήρθες για να γίνεις κακός άνθρωπος, αν ήρθες για να γίνεις καλός ή χαμένη. Γιατί είπαμε ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τη δικαιοσύνη μας. Εφόσον, να έρθεις, σε μένα μόνο κακός μπορείς να γίνεις. Σήμερα τον Κύριε λέει σου. Με έχετε καταμπερδέψει πραγματικά τώρα. Να σας εξηγήσω. Εφόσον νιώθετε καταπιεσμένοι από την καλοσύνη σας, δεν είναι καλή η καλοσύνη σας. Δεν είναι σωστή βάση η καλοσύνη σας. Η καλοσύνη μας καταπιέζει αν είναι πράξη ελευθερίας. Συγγνώμη. Ναι. Ναι, εντάξει, τα έχω χάσει και εγώ λίγο. Λοιπόν, η κάθε περίπτωση καταρχήν είναι τελείως διαφορετική. Έρχομαι κάποιον. Προσπάθησε να γίνεις καλύτερος έμπορος, να τον αντιμετωπίσεις σωστότερα για να γλιτώσεις από την κακία που θέλεις να σου κάνει. Ποιος σου το είπε αυτό? Η γυναίκα ή άντρας? Πρέπει πάντοτε τις πηγές μας να τις ελέγχουμε και να δούμε και το κίνητρο αυτού που ήρθε να μας πει κάτι. Νομίζω ότι πρέπει πριν από το να γίνουμε καλοί άνθρωποι να είμαστε και λίγο πιο ξύπνοι και πιο ξεκάθαροι και όχι αφελείς. Εγώ το πρώτο που θα μπορούσα να κάνω είναι πρώτα να μάθω ποιος μου το είπε και γιατί μου το είπε. Και αν διαπιστώσω ότι είναι μια καθαρή πηγή με καλών κίνητρων, θα προσπαθήσω ανάλογα με την περίπτωση να αντιμετωπίσω τον άνθρωπο. Όχι με φιλοσοφίες, με απλά πράγματα. Με το μυαλό που μου έδωσε ο καλός Θεός. Και θα τον αντιμετωπίσω και να προφυλάξω τον εαυτό μου από την αδικία που μου έγινε. Και ή δυνατόν να βρω και τον ίδιο τον άνθρωπο και να μιλήσω μαζί του. Και αν το έχω και ανάγκη να το φτύσω και λίγο. Ποιος, εσύ ή αυτός?
Αυτός πιστεύω, εγώ δεν
πιστεύω. Εάν πιστεύει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, έχει δυνατόν να καταλάβει για κάποια πράγματα που θα του πεις. Το θέμα είναι εσύ πώς θα τα τοποθετήσεις. Θα τα τοποθετήσεις με μια οργήλη απειλητική διάθεση, γιατί σου έθιξε τα δικαιώματα. Τότε σημαίνει ότι τον εαυτό σου τον έχεις ταυτίσει με τα δικαιώματά σου και τη δουλειά σου. Και δεν έχεις δει και μια άλλη διάσταση του εαυτού σου βαθύτερη, για να μπορέσεις βαθύτερα να γνωρίσεις τον άλλον και βαθύτερα να τοποθετηθείς για να τον βοηθείς να ελευθερωθεί. Αν λοιπόν εγώ νιώθω απειλούμενος από τον άλλο, με απειλή θα του φερθώ κι εγώ. Αν όμως έχω ένα άλλο κριτήριο εσωτερικό, θα το ρυθμίσω ανάλογα με το ρυθμό του άλλου και τη συχνότητά του, για να γίνει κατανοητή η στάση μου σε αυτόν. Πρέπει λοιπόν να δω την προσωπική μου ευθύνη όχι στο επίπεδο τόσο της αρετολογίας, αλλά της επίγνωσης του ζητήματος που ανακύπτει και του τρόπου που τοποθετούμε σε αυτό το ζήτημα. Να πλησιάσω λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο και να κάνω βαθύ ξεκαθάρισμα που έχει να κάνει με το άμεσο πρόβλημα, το εμπορικό, τη συναλλαγή, την εργασιακή ίσως σχέση, έχει να κάνει με την ψυχολογική διάσταση, ποιο χαρακτήρα έχει αυτός ο άνθρωπος, με ποιο τρόπο πρέπει να του μιλήσω για να καταλάβει, και έχει να κάνει και με την πνευματική διάσταση, να δω την εργασία μου και όλη μου τη ζωή σε ένα πλαίσιο πνευματικό, που δεν σημαίνει πλαίσιο πνευματικό να γίνω καρπαζωής πράκτορ, αλλά να βρω τον τρόπο μέσα σε αυτό το πλαίσιο να υπάρχει προσευχή μου. Εφόσον λοιπόν διαπραγματευτώ τα ζητήματα έτσι, μία παρένθεση, πολλές φορές υφιστάμε αυτή την καταπίεση, όχι γιατί ο Χριστός το θέλει, όχι γιατί η χριστιανική αγωγή το απαιτεί, αλλά γιατί δεν ψαχνόμαστε εμείς μέσα μας να δούμε την χριστιανική μας επιλογή σε ένα βαθύτερο επίπεδο, σε μια βαθύτερη διάσταση, και απλώς μένουμε σε μια κακία και αρετή. Δεν εμβαθύνουμε στα πράγματα. Οπότε θα διαπραγματευθώ, θα πολεμήσω τη σχέση. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές το ευχαριστιόμαστε άλλος να είναι κακός, για να νιώθουμε κι εμείς δίκαιοι. Και πολλές φορές χαιρόμαστε τον άλλος μας αδικήσει, γιατί νιώθουμε ότι έχουμε και αξία. Για να με κατηγορούν και να μου λένε τέτοια λόγια, ποιος ξέρει ποιος είμαι. Έχει και άλλες διαστάσεις αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε αυτή τη διάσταση στην πάντα. Όμως πρέπει να δώσουμε τις προϋποθέσεις στον άλλον και στον εαυτό μας να συνεννοηθούμε, να τα βρούμε. Πες ότι κάναμε τα πάντα με τον καλύτερο τρόπο και δεν βγήκε άκρη. Τι θα κάνουμε? Δηλαδή εσύ θα νιώθεις καλύτερη να καλλιεργείς μέσα σου με πικρία και με κακότητα τη μνήμη αυτού του προσώπου και της καταστάσεως? Θα λυθεί το οικονομικό σου, το εμπορικό σου πρόβλημα και η αδικία που σου έγινε? Τι θα χάσεις, ή μάλλον πόσα θα κέρδιζες, εάν έβρισκες τον τρόπο, και πόσο θα σε ανέπτυσε πνευματικά να βρεις τρόπο να μετουσιωθεί αυτή η αποθυμένη κακία που σου έγινε δικαιωμένα και δικαιολογημένα? Μπορεί να, ξέρετε, εάν κάνω σε μια διάσταση ενός ηθικιστικού πλαισίου των αγώνων εναντίον της μνησικακής, δηλαδή απορθώ μέσα μου αυτό που μου έγινε και προσπαθώ να συμπιέσω, σφίγγομαι να μην σκεφτώ αρνητικά, αυτό είναι τεράστιο λάθος, είναι καταπίεση. Δεν με οριμάζει. Αν όμως βρω τον τρόπο όχι να καταπιέσω τα συναισθήματά μου, αλλά να βρω τον τρόπο και τον λόγο των πνευματικών να τα θεραπεύσω τα συναισθήματά μου, αυτό όχι μόνο υπάρχει πιθανότητα να θεραπευτούν τα αρνητικά μου συναισθήματα, αλλά αυτή η διαδικασία της θεραπείας των αρνητικών μου συναισθημάτων γίνεται και αφορμή πνευματικής ανάπτυξης και γνώσεως. Καταλάβατε? Όχι. Σκοτώστε τον, να γλιτώσουμε. Εγώ φταίω που μπερδευτήκατε τώρα.
Ότι ο άλλος είναι στον κόσμο του και συνεχίζει και την κακία του και την υποκρισία.
Τι να κάνουμε.
Τελικά πάει εσένα ότι όλα τελικά...
Πέρασε όμως η ώρα, παιδιά. Και θα συνεχίσουμε την επόμενη Τρίτη. Μην νιστάξουμε κιόλας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανάτου πατήσας, και της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.